οι άνθρωποι όλων των αιώνων διψούν να βρουν και να μάθουν την αλήθεια. Αυτό επιθυμούσε και η προ-Χριστού ανθρωπότης και στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης και στο χώρο των δικών μας των προγόνων. Στην Παλαιά Διαθήκη προσδοκούσαν όλοι να έρθει ο Μεσσίας, ο οποίος επρόκειτο να λυτρώσει τον κόσμο από το κακό, από την αμαρτία και από τον θάνατο. Και οι δικοί μας οι πρόγονοι, οι φιλόσοφοι, προσπαθούσαν και αυτοί με ανθρώπινα μέσα, με τον ανθρώπινο ου, με την ανθρώπινη λογική, να ψάξουν και να εγγύσουν την αλήθεια. Και μερικές φορές μπόρεσαν μόνο μερικά σπέρματα, μερικά ψήγματα αληθείας να βρουν, αλλά όχι την αλήθεια. Και τελικώς αυτή η αλήθεια ολόκληρη, καθολική, εμφανίστηκε και φάνηκε στο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού. Και ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Αυτήν την αγωνία για την έβρεση και το άγγιγμα της αλήθειας μας εξέφρασε σήμερα και στο Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, όπου μας παρουσίασαν τους μαθητάς, τον Φίλιππο και τον Ναθαναήλ, να προσπαθεί ο Φίλιππος να προσεγγίσει προς την αλήθεια τον Ναθαναήλ και να του λέει: «Ον έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν». Βρήκαμε αυτήν την αλήθεια, αυτόν τον οποίο περίμεναν ο Μωυσής και οι προφήτες τον νόμο, τον βρήκαμε. «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμε. Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ». Και όπως ψάλλει και η Εκκλησία κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία, όλοι μας μετά από την ενανθρώπιση της ενσαρκωμένης αλήθειας, μετά την ενσάρκωση της αλήθειας, είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντας. Δεν ήταν εύκολο αυτή η αλήθεια να επικρατήσει στον κόσμο, διότι το ψεύδος και η πλάνη έχουν επίσης πολύ μεγάλη δύναμη και προσπαθούν να σκοτήσουν την αλήθεια, προσπαθούν να παρασύρουν τους ανθρώπους εις τρόπον ώστε να μείνουν στο σκότος, να μην έρθουν στο φως. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός συνάντησε στην αρχή της εμφανίσεώς του φοβερή αντίδραση και φοβερούς διωγμούς, και το γνωρίζουμε όλοι μας, ιδιαίτερα κατά τους τρεις πρώτους αιώνες. Τι φοβερά μαρτύρια, πόσους μάρτυρες, τι αίματα χύθηκαν για την υπεράσπιση αυτής της αληθείας και για την αιμονή αυτής της αλήθειας, στην προσπάθεια των δυνάμεων του σκότους να σβήσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και όταν τελικώς ο Θεός ανέστησε τον Ισαπόστολο Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος κατέστησε τον χριστιανισμό την μοναδική, την επίσημη θρησκεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και έδωσε την ελευθερία στους χριστιανούς να τελούν τα της λατρείας τους, αυτή η αλήθεια εμπεδώθηκε και εξαπλώθηκε παντού και μεγαλούργησε. Κτίστηκαν μεγάλη ναοί, αγιογραφήθηκαν, ζωγραφίστηκαν, αναπτύχθηκαν οι τελετές, οι ακολουθίες, αναπτύχθηκε η βυζαντινή μουσική, η βυζαντινή τέχνη, η αρχιτεκτονική, η καλλιγραφία, η θεολογία με τις μεγάλες συνόδους. Αλλά ο πονηρός δεν αφήνει ποτέ το έργο του και στην αρχαία εποχή, και δεν αφήνει το έργο του και σήμερα. Όταν είδε ότι σε περίοδο αυτής της ειρήνης μετά από τους διωγμούς ο κόσμος πλησίαζε να γίνει μια βασιλεία του Θεού επί της γης, διότι ουσιαστικώς το Βυζάντιο η Ρωμιοσύνη ήταν η πραγματοποίηση της βασιλείας των ουρανών πάνω στη γη, όλα ήταν ιερά και όλα ήταν άγια, ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητος η αγιότητα καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε όσο καλλιεργήθηκε στην περίοδο της Ρωμιοσύνης του Βυζαντίου. Γέμισε ο κόσμος από Αγίους, γέμισε ο κόσμος από μοναστήρια, από αφιερωμένους ανθρώπους, οι οποίοι έδιναν πολύ μικρή σημασία στα υλικά και στα γήινα και αποφάσιζαν να ακολουθήσουν αυτήν της αγιότητος και της ανόδου προς τα υψηλά. αλλά ο διάβολος, ο οποίος και από τον Παράδεισο έβγαλε τους πρωτοπλάστους, όπως γιορτάσαμε την προηγουμένη Κυριακή, δεν ησύχασε. Γι' αυτό προσπάθησε τώρα εσωτερικά, με άλλους τρόπους, να διασελεύσει αυτήν την ειρήνη της Εκκλησίας, να νοθεύσει το Ευαγγέλιο, να μην επιτρέψει στους ανθρώπους να ακολουθούν αυτόν τον δρόμο, τον ανώθευτο, τον γνήσιο, της αγιότητος και της αληθείας. Γι' αυτό έργο του διαβόλου είναι η εμφάνιση των αιρέσεων και της πλάνης. Και στη θέση τώρα των παλαιών διοκτών του χριστιανισμού, των ειδωλολατρών, των Εβραίων, εμφανίστηκαν τώρα οι μεγάλοι αιρετικοί διδάσκαλοι. Οι οποίοι αιρετικοί διδάσκαλοι βέβαια είχαν αρχίσει ήδη από την εποχή της Καινής Διαθήκης να εμφανίζονται, μέσα στα συγγράμματα των Αγίων Αποστόλων, ακόμη και σε όσα δίδαξε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Έχουμε εκεί υπαινιγμούς ότι θα εμφανιστούν αιρετικοί, θα εμφανιστούν ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να νοθεύσουν το Ευαγγέλιο, να νοθεύσουν την αλήθεια. Και υπάρχουν το κόσμο τα χωρία μέσα στην Καινή Διαθήκη, στα οποία μας συνιστούν και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι, να φροντίζουμε να αποφύγουμε τις αιρέσεις, να αποφύγουμε την πλάνη και να μείνουμε στην μόνη αλήθεια. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα, θυμάστε όπως λέει, ότι ακόμη και αν άγγελος εξ ουρανού κατεβεί και σας διδάξει άλλα από αυτά που σας διδάσκω εγώ, να μην τον πιστέψετε. Και άλλοι Άγιοι Απόστολοι, όπως ο Ευαγγελιστής, ο Άγιος Ιωάννης λέει, να φεύγετε από τους αιρετικούς, αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού και εισήκων μη εισέρχεστε σε σπίτια ανθρώπων οι οποίοι διδάσκουν πλάνη και νοθεύουν το Ευαγγέλιο, ούτε καν πρέπει να εισερχόμαστε. Πέρασε λοιπόν η Εκκλησία μας μετά από τους διωγμούς μεγάλες περιόδους αναταραχής εξαιτίας των αιρέσεων και της πλάνης. Αριανισμός, Νεστοριανισμός, οικονομαχία, την οποία μας υπενθυμίζει σήμερα η Εκκλησία μας με την εορτή της Αναστηλώσεως των Αγίων Εικόνων. Σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας, αυτό γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε ότι αυτή η μεγάλη αίρεση της οικονομαχίας, η οποία ταλαιπώρησε τον κόσμο, την αυτοκρατορία, την χριστιανοσύνη, την οικουμένη, σχεδόν επί ένα αιώνα, άρχισε το 725 μετά Χριστόν και όπως ξέρουμε από την ιστορία μας όλοι έληξε το 843 μετά Χριστόν, αυτό γιορτάζουμε σήμερα. Οπότε η ευσεβής αυτοκράτηρα Θεοδώρα και ο γιος της ο αυτοκράτορ Μιχαήλ ανεστήλωσαν τις εικόνες και επανέφεραν τις εικόνες μέσα στην εκκλησία, μέσα στις εκκλησίες από τις οποίες τις είχαν βγάλει οι οικονομάχοι ή οι αιρετικοί. Επί ένα λοιπόν αιώνα σχεδόν, στη διάρκεια δύο αιώνων, ταλαιπωρήθηκε η εκκλησία. Όπως λέει η ημνογραφία, αν παρακολουθήσει κανένας τι λένε θαυμάσια οι ύμνοι μας, ιδιαίτερα το πρωί στον Όρθρον, θα δει ότι μία θύελα, ένα σύννεφο είχε καλύψει την εκκλησία και το σύννεφο αυτό της αιρέσεως και της πλάνης των οικονομάχων είχε γεμίσει και με λύπη και με στεναχώρια όλους τους πιστούς. Γι' αυτό και σήμερα ένας ύμνος της εκκλησίας λέει εδώ «Ημέρα χαρμόσυνος και εφροσύνης ανάπλεος». Σήμερα είναι η μέρα χαρμόσυνη και γεμάτη από εφροσύνη. «Φεδρότης δογμάτων γάρτων αληθεστάτων αστράπτη και λάμπη». Αστράφουν και λάμπουν τα δόγματα, όχι η αίρεση, όχι η πλάνη, αλλά τα αληθινά δόγματα αστράφουν και λάμπουν. Αυτή λοιπόν τη νίκη του Χριστού εναντίον του διαβόλου, ο οποίος παίρνει τις αιρέσεις και την πλάνη, τη νίκη της Εκκλησίας εναντίον των αιρέσεων, γιορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα. Στο συνοδικό μάλιστα της Ορθοδοξίας, του οποίου τμήματα διαβάσαμε μόνο κατά την Λιτάνευση, ανάμεσα στα άλλα έχει και το εξής ανάθεμα. Λέει λοιπόν στο συνοδικό της Ορθοδοξίας, είναι ένα κείμενο το οποίο έκανε η 7η Οικουμενική Σύνοδος και στη συνέχεια συμπληρώθηκε αυτό από άλλες συνόδους μέχρι τον 14ο-15ο αιώνα. Ανάμεσα λοιπόν στους αιρετικούς, τους οποίους αναθεματίζει η Εκκλησία μας, λέει «Τις κοινωνούσιν εν γνώση, τις υβρίζουσι και ατιμάζουσι τα σεπτάς εικόνας, αυτοί οι οποίοι εν γνώση». Προσέξτε το αυτό, γιατί θα κάνω μία σύγχρονη προσαρμογή. Ανάμεσα στα πολλά αναθέματα, ανάθεμα, 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 διαβάσαμε ένα-δύο αναθέματα, δεκάδες αναθεμάτων υπάρχουν μέσα στο συνοδικό της Ορθοδοξίας. Εδώ λοιπόν ένα ανάθεμα λέει «Τις κοινωνούσιν εν γνώση, τις υβρίζουσι και ατιμάζουσι τα σεπτάς εικόνας», ανάθεμα. Δεν αναθεματίζει μόνον εκείνους οι οποίοι είναι εναντίον των Αγίων εικόνων, αλλά αναθεματίζει και εκείνους οι οποίοι έχουν επικοινωνία, τις κοινωνούσι εν γνώση, τις υβρίζουσι τας ιεράς εικόνας. Αναθεματίζει η Εκκλησία μας και εκείνους οι οποίοι έχουν σχέσεις, έχουν επικοινωνία με τους οικονομάχους. Και επίσης ένα άλλο ανάθεμα, το οποίο και εμείς εδώ επαναλάβαμε, είναι όλης της αιρετικής ανάθεμα, σε όλους τους αιρετικούς ανάθεμα. Γιατί μνημόνευσα ιδιαιτέρως αυτούς οι οποίοι έχουν κοινωνία με αυτούς που υβρίζουν τις ιερές εικόνες? Διότι η Εκκλησία, αγαπητοί μου, αν κάνουμε και σήμερα μία προσαρμογή και μία αναφορά στα σήμερον κρατούντα, θα πρέπει και σήμερα μέσα στις καρδιές μας να νιώθουμε στεναχώρια, να νιώθουμε λύπη όσοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει στον χώρο της Εκκλησίας. Την λύπη και στεναχώρια που ένιωθαν τότε οι οικονομάχοι, οι οικονόφιλοι, επί ένα και πλέον αιώνα, πρέπει και εμείς να την νιώθουμε αυτήν την στεναχώρια και τη λύπη, και να ευχόμαστε να έρθει και στην Εκκλησία μας η ώρα που θα στράψει και θα λάμψει η αλήθεια και θα φύγει το νέφος της αιρέσεως. Διότι εδώ και πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, σχεδόν τίνει να κλείσει ένας αιώνας, στην Εκκλησία μας κυριαρχεί μία αίρεση πολύ επικίνδυνη, χειρότερη από την αίρεση των οικονομάχων. Σας διάβασα προηγουμένως αυτό που αναθεματίζει αυτούς οι οποίοι επικοινωνούν με τους οικονομάχους, και να σας πω ότι μα μήπως εμείς δεν επικοινωνούμε, οι ηγέτες μας δεν επικοινωνούν με αυτούς οι οποίοι βρίζουν και βλασφημούν τις Άγιες εικόνες? Γνωρίζουμε όλοι μας ότι οι Προτεστάντες δεν έχουν Άγιες εικόνες, ότι βλασφημούν, βρίζουν τις Άγιες εικόνες. Αν πάτε μέσα σε μια Προτεσταντική εκκλησία, και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει Προτεσταντικούς ναούς, δεν θα βρείτε πουθενά να υπάρχουν Άγιες εικόνες. Βλασφημούν τις Άγιες εικόνες, βλασφημούν το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, το πάντιμο πρόσωπο, και επίσης βλασφημούν και τα Άγια Λείψανα τα οποία εμείς τιμούμε. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Τους αναθεματίζουμε αυτούς τους Προτεστάντες, όπως λέει εδώ το Συνοδικό της Ορθοδοξίας, όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες? Όχι μόνο δεν τους αναθεματίζουμε, αλλά πηγαίνουμε στις εκκλησιές τους, τους ασπαζόμαστε, μαζί τους έχουμε κάνει ένα παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών. Φανταστείτε, μετέχει η Εκκλησία μας σαν ένα μέρος σε ένα συμβούλιο, το οποίο είναι συμβούλιο αιρέσεων, παγκόσμιο συμβούλιο αιρέσεων, και δεχθήκαμε με αυτούς τους υβριστάς των Αγίων εικόνων, με αυτούς τους υβριστάς της Παναγίας μας, με αυτούς τους υβριστάς των Αγίων Λειψάνων, δεχθήκαμε όλοι μας να είμαστε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, να είμαστε κι εμείς, εξευτελίσαμε την Αγία Ορθοδοξία, την Αγία Πίστη μας, και η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Εκκλησία των Αγίων, η Εκκλησία των εικόνων, έγινε ένα μικρό κομματάκι μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών αυτών των αιρέσεων. Και υποκείμεθα και εμείς το ανάθεμα αυτό. Αυτοί οι οποίοι, όχι εμείς, όχι εγώ και άλλοι πατέρες και πολλοί από εσάς οι οποίοι δεν συμφωνούν με όλα αυτά, αλλά υπόκεινται στο ανάθεμα και αναθεματίζονται αυτοί οι πατριάρχες, αυτοί οι αρχιεπίσκοποι, αυτοί οι επίσκοποι, αυτοί οι θεολόγοι, οι οποίοι αμνηστεύουν τους Προτεστάντες, οι οποίοι έχουν σχέση με τους Προτεστάντες, οι οποίοι προβάλλουν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και λένε ότι μα και εκεί υπάρχει χάρις και εκεί υπάρχει Εκκλησία. Κάνει λάθος λοιπόν η Εκκλησία που λέει της κοινωνούσιν εν γνώση, της υβρίζουσι και ατιμάζουσι τα σεπτάς εικόνας ανάθεμα? Κάνει λάθος η Εκκλησία η οποία επί αιώνες, αφότου εμφανίστηκε ο Προτεσταντισμός τον 15ο αιώνα μέχρι σήμερα, θεωρεί πως ο Προτεσταντισμός είναι αίρεσης? Γιατί σας μνημόνευσα επίσης για το όλης της αιρετικής ανάθεμα? Διότι ανάμεσα σε αυτούς τους όλους αιρετικούς, μία πολύ μεγάλη αίρεση είναι και η αίρεση του παπισμού. Ο Πάπας γέννησε τους Προτεστάντες, κακής μάνας κακό παιδί, κακή μάτρα ο παπισμός, κακή μήτρα ο παπισμός, γέννησε στη δύση του κόσμου τις αιρέσεις. Η διαίρεση και η διάσπαση που υπάρχει στην δύση, ο αποχριστιανισμός της δύσης, οφείλεται στις αιρέσεις του παπισμού. Δεν έχει μία και δύο αιρέσεις μόνο ο Πάπας, έχει του κόσμου τις αιρέσεις. Αν τις απαριθμίσει κανείς, ξεπερνάνε τις 20 αιρέσεις. Και αναθεματίζει η Εκκλησία μας όλης της αιρετικής ανάθεμα. Ακούσατε προηγουμένως τον πατέρα Μάξιμο εδώ, τον ηγούμενο από την Ιερά Μονή της Φλόρινας της Αγίας Παρασκευής, να λέει μόλις τελειώσαμε «Πάπα το Αντιχρίστο ανάθεμα». στον Πάπα τον Αντίχριστο ανάθεμα. Και εμείς τι κάνουμε? Εμείς πηγαίνουμε και επεφημούμε και εγκομιάζουμε τον Πάπα. Μία μόνον και δύο φορές. Πόσες φορές? Πόσες φορές δεν πήγαν οι πατριάρχες μας, δεν πήγε ο Πατριάρχης στη Ρώμη, δεν ντύθηκε η Ιερά Άμφια, δεν συμπροσευχήθηκε με τον Πάπα? Πόσες φορές δεν πήγε ο Πάπα στην Κωνσταντινούπολη και οι διάκονοι τον εθυμίασαν και το έψαλαν και απολυτίκια, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, μέσα στη ναό της Κωνσταντινούπολεως, τον αιρετικό τον Πάπα? Στη συνέχεια κάτω στο Αρχονταρίκι θα σας διαβάσω ένα κείμενο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου για να δείτε με πόση αυστηρότητα εκφράζεται ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και όλοι οι πατέρες μας για τον Πάπα, πόσο μεγάλος αιρετικός, πόσο αντίχριστος είναι ο Πάπας. Ο Πατριάρχης μας όμως καυχήθηκε αυτές τις ημέρες ότι αυτήν την παράδοση των Αγίων των αιώνων, κατά την οποία παράδοση δεν είχαμε σχέσεις με τους αιρετικούς, αιρετικών άνθρωπων παρετού, εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε, ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι και πλάνοι, καμία σχέση δεν πρέπει να έχουμε με αυτούς. Ο Πατριάρχης όμως πριν από λίγες μέρες για πρώτη φορά και καυχόμενος πήγε και παρέστη στην ενθρόνηση του νέου Πάπα, και όχι μόνον παρέστη, και θα μπορούσε ενδεχομένως για λόγους τυπικούς κοινωνικούς να μείνει μακριά εκεί σε κάποια γωνιά, ούτε αυτό είναι σωστό, αλλά όχι μόνον παρέστη, αλλά εξέδωσε και ένα συγχαρητήριο κείμενο στον οποίο τον αποκαλεί Αγιότατε. Υπάρχουν κείμενα Αγίων που αναθεματίζουν εκείνους οι οποίοι θα πούν τον Πάπα απλώς Άγιο, και αυτούς οι οποίοι θα συμφορέσουν, αυτούς οι οποίοι θα φορέσουν άμφια μαζί με τους παπικούς κληρικούς. Και πόσες φορές δικοί μας ορθόδοξοι κληρικοί δεν φόρεσαν άμφια μαζί με τους παπικούς? Απαγορεύεται το συμφορένιν, να φορούν άμφια και να συμπροσεύχονται. Λέει ένας κανόνας, ο 41ος κανόν των Αγίων Αποστόλων, επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος αιρετικής συνευξάμενος αφοριζέστο, καθερίστο. Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος αιρετικής συνευξάμενος, όχι συλλειτουργήσας, αλλά συνευξάμενος. Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκος, αν μόνον προσευχηθεί, αν πει το Πάτερ ημών μόνον με αιρετικούς, πρέπει να καθαριθεί, να καθαιρεθεί. Ή δε λαϊκός, και αν είναι λαϊκός να αφοριστεί. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι υπερβολές αυτά τα οποία λέμε, ότι αυτοί υπόκεινται στο ανάθεμα. Στο ανάθεμα υπόκεινται όχι μόνον αυτοί οι αιρετικοί τους οποίους αναθεματίζει η Εκκλησία μας, αλλά υπόκεινται στο ανάθεμα και αυτοί οι οποίοι έχουν επικοινωνία με τους αιρετικούς και συμπροσεύχονται με τους αιρετικούς. Και ξέρετε για ποιο λόγο δεν ακούγονται στις εκκλησίες τα αναθέματα? Δεν ακούγονται στις εκκλησίες αυτά τα λίγα αναθέματα. Υπάρχουν δεκάδες αναθέματα μέσα στο συνολικό της Ορθοδοξίας. Τι τα έχουμε τα βιβλία, να τα καταργήσουμε? Αν δεν διαβάζουμε τα βιβλία, να τα καταργήσουμε, να καταργήσουμε τους Αγίους. Το 2005, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, έγινε αλλαγή της ακολουθίας της Λιτανίας των Αγίων Εικόνων και είπαν ότι τώρα που θα γίνεται η λιτάνευση των Αγίων Εικόνων δεν θα λέτε τα αναθέματα, θα λέτε μόνο τα αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, να μην αναφέρεστε σε αιρετικούς. Και ξέρετε για ποιο λόγο το κάνανε? Γιατί γνώριζαν αυτοί οι οποίοι κατήργησαν τα αναθέματα ότι μαζί με τους αιρετικούς αναθεματίζονται και αυτοί που έχουν σχέση με τους αιρετικούς. Για να μην έχουν λοιπόν και οι ίδιοι το ανάθεμα εις βάρος τους, οι πατριάρχες, οι αρχιεπίσκοποι, οι επίσκοποι κατήργησαν τα αναθέματα. Σε πολύ λίγες εκκλησίες θα ακουστούν σήμερα τα αναθέματα, όπως ακούστηκαν και στη δική μας την εκκλησία. Αγαπητοί μου, νιώθω πως σας μεταδίδω στεναχώριες και σας μεταδίδω λύπη και στεναχώρια, αλλά πρέπει να γίνει συνείδηση. Χθες μου τηλεφώνησε κάποιος και μου είπε ένας γέροντας ηγούμενος ότι Πάτερ Θεόδωρε, αγωνιούμε όλοι μας και αγωνιζόμαστε, αλλά ο Θεός θα δείξει σημάδια. Και πρέπει να σας πω, λέει, ότι από ό,τι πληροφορούμε, ότι αυτή η ενέργεια του Πατριάρχου να πάει στην ενθρόνηση προβλημάτισε πολλούς. Προβλημάτισε πολλούς. Και εγώ εύχομαι τέτοιες ενέργειες φρασίτατες, οι οποίες καταφέρονται εναντίον της παραδόσεως της Εκκλησίας μας, να ξεγείρουν τον κόσμο, μιλώντας προχθές χθες τον Αγίο Θεοδόρο στην Ιερά Μονή του Αγίου Ανίδρου, στο Άνιδρο, στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Παραμυθίας και του Αγίου Γεωργίου, και τελειώνω με αυτό, με βάση το γεγονός ότι ο Ιουλιανός ο Παραβάτης μόλυνε τα τρόφιμα στην Κωνσταντινούπολη για να φάνε οι χριστιανοί που νίστευαν μολυσμένα τρόφιμα από τις θυσίες των ειδώλων και να μολυνθούν, είπα, τότε έστειλε ο Θεός τον Άγιο Θεόδωρο τον Τύρωνα και τους είπε να μην επιτρέψετε να φάει ο κόσμος μολυσμένα τρόφιμα, να τους δώσετε κόλυβα, να τους δώσετε βρασμένο σιτάρι. Τώρα δεν μολυνόμαστε με τρόφιμα, μπορεί και με αυτά να μολυνόμαστε, αλλά μολυνόμαστε κυρίως με τα ήθη, με τα έθιμα και με τα δόγματα και με την πίστη μας. Μολύνουν τη ζωή μας πορνείες, μοιχείες, διάλυση της οικογένειας, ομοφιλοφιλίες, συγκριτισμός. Πέρασε μέσα στα παιδιά μας, ξέρετε όλοι, στα παιδιά μας στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο θα διδάσκονται σε λίγο καιρό, εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα πιλωτικό, ότι δεν πρέπει να πιστεύουν στον Χριστό, να παίρνουν αποστάσεις από τον Χριστό, να μάθουν για τις άλλες θρησκείες όλες, για τον Μωάμεθ, για τον Βούδα και τα λοιπά, και αφού μάθουν για όλες τις άλλες θρησκείες, τότε να διαλέξουν μόνα τους. Δεν πρέπει τα παιδιά να τους λέμε για την χριστιανική θρησκεία από την αρχή. Ο συγκριτισμός, αυτή η πανέρεση του οικουμενισμού, αυτή η βρωμιά, αυτή η θύελα περνάει και τώρα και στα σχολεία μας και εμείς καθόμαστε. Τι θα έκαναν οι πατέρες στη δική μας την περίπτωση παλαιότερα? Θα ξεσηκωνόταν όλοι. Όπως ξεσηκώθηκαν τότε στην οικονομαχία, ξεσηκώθηκαν οι μοναχοί. Να ξεσηκωθεί το Άγιον Όρος, τα μοναστήρια, οι παραδοσιακοί επίσκοποι όλοι. Και να ζητήσουμε αυτήν την θύελα του οικουμενισμού, του συγκριτισμού που εξισώνει όλες τις θρησκείες, που λέει πως ο Χριστός δεν είναι το φως, δεν είναι η μοναδική αλήθεια, δεν είναι ο σωτήρας του κόσμου, αλλά σωτήρας είναι και ο Μωάμεθ, σωτήρας είναι και ο Βούδας. Γιατί μαρτύρησαν τότε οι Άγιοι Μάρτυρες? Γιατί έχισαν το αίμα τους? Ήταν ανόητοι? Γιατί τόσοι Άγιοι διδάσκουν όσα διδάσκουν? Εμείς είμαστε σοφότεροι των Αγίων και των Πατέρων, οι οποίοι κάνουμε όλα αυτά. Να αναδείξει λοιπόν και στις ημέρες μας που υπάρχει αυτό το σκότος, αυτό το νέφος, αυτή η θύελα του συγκριτισμού και του οικουμενισμού, να αναδείξει ο Θεός μας επισκόπους, πρεσβυτέρους, αγίους, αλλά και λαϊκούς. Μου τηλεφώνησε ένας μοναχός ευλαβής από την Πελοπόννησο και μου λέει: Πάτερ Θεόδωρε, μου έκανε μια πολύ ωραία εικόνα και τον ευχαρίστησα. Μου λέει: Πάτερ Θεόδωρε, οι ποιμένες οι επίσκοποι είναι οι βοσκοί, είναι οι τσομπάνιδες, ποιμένες είναι. Αυτοί πρέπει να προφυλάγουν το ποίμνιο από τους λύκους. Εσείς, λέει, οι πρεσβύτεροι και οι διάκοι, είστε τα λυκόσκυλα που γαυγίζουν. Οι επίσκοποι είναι οι ποιμένες και εμείς οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι είμαστε τα λυκόσκυλα. Αν οι ποιμένες κοιμηθούν, αν οι επίσκοποι κοιμηθούν, να φωνάζουμε τουλάχιστον και να γαυγίζουμε εμείς οι πρεσβύτεροι και εμείς οι διάκονοι. Γαυγίζουμε μερικοί, φωνάζουμε μερικοί. Αλλά δεν στάθηκε εκεί αυτός ο ευλαβής καλόγυρος. Λέει: Πάτερ, βλέπω τώρα ότι πολύ λίγα σκυλιά γαυγίζουν και φυλάν το ποίμιο. Να αρχίσουν να βελάζουν και τα πρόβατα, να φωνάζουν και τα πρόβατα. Δεν φωνάζουν τα πρόβατα. Δεν υπάρχουν ποιμένες, δεν υπάρχουν επίσκοποι, δεν γαυγίζουν τα σκυλιά, οι επίσκοποι και οι διάκοι, και το ποίμνιο θα μπουν οι λύκοι, οι αιρετικοί, ο Πάπας, οι Προτεστάντες να το καταφάει. Και ενθυμούμε κάτι που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον οποίο πάντα έχω μέσα στην καρδιά μου, όταν κι αυτόν ως αληθινό ποιμένα οι ψευδοποιμένες τον έδιωξαν, ξεσηκώθηκε το ποίμνιο. Και λέει: τα πρόβατα έσωσαν την ποίμνη, τα πρόβατα τα ίδια έσωσαν την Εκκλησία, ξεσηκώθηκαν τα πρόβατα και σώθηκε η Εκκλησία. Μπροστά λοιπόν σε αυτούς τους νέους οικονομάχους, τους Προτεστάντες, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, οι οποίοι έχουν καταργήσει τις Άγιες εικόνες, οι οποίοι βλασφημούν και υβρίζουν την Παναγία μας, μπροστά στον υπερφύελο και εγωιστή Πάπα τον Αντίχριστο, όλη αυτήν την αίρεση του συγκριτισμού, η οποία περνάει και στα σχολικά βιβλία τώρα, μολύνει τα παιδιά μας, τους κάνει γενιτσάρους. Σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας, ας συνειδητοποιήσουμε το χρέος μας και ας παρακαλέσουμε τους Αγίους να φωτίσουν και να τονώσουν το αγωνιστικό μας φρόνημα. Αμήν.